Tänään iltapäivällä luin lehteä, joka näillä leveysasteilla on harvinainen lehti, tämän näkyvinen lehti, jonka nimi on Ushindivam Salava. Tämä lehti on minusta mielenkiintoinen siitäkin syystä, että olen aikanani toimittanut sivutöinäni tällaista pientä suahilinkielistä neljännesvuosijulkaisua useampien vuosien ajan. Tämä nimihän merkitsee ristinvoitto. Mutta tähän tämänpäiväiseen lukemiseeni sisältyi miellyttävä elämys, kun näin tämän lehden takakannessa erään rakkaan afrikkalaisen veljen kuvan. Ja juuri kun silmäilin hänen kuvaansa ja tekstiä, joka oli tämän kuvan alla, niin tapahtui sellainen harvinainen valoilmiö, että aurinko alkoi paistaa tuossa harjumaisemassa. Täällä Suomessahan sellaisia ihmeitä on ollut nykyisin aika harvoin. Ja kun tuli sellainen mukavan olon tunne, niin tämän afrikkalaisen ystäväni takaa nousi eräs toinen hahmo. Joosef-niminen afrikkalainen mies, jota te ette tunne. Täälläkin on käynyt joskus Suomessa joku afrikkalainen Joosef, mutta se nimi on niin yleinen, että minullakin taitaa olla kymmeniä tuttavia sillä nimellä varustettuja Afrikassa. Mutta tämä Joosef, joka tänään nousi minun mieleeni tätä suahilinkielistä ristinvoittolehteä lukiessani, hän oli erittäin masentunut, uskoa tunnustava nuori mies kääntymisensä jälkeen. Hän oli oikealla tavalla meidän käsityksemme mukaan tullut uskoon, ja täyttynyt myöskin pyhällä hengellä, mutta hän oli masentunut, uskoa tunnustava nuori mies. Ja hänellä oli niin vaikea masennustila tällä miehellä, että hänen työnsä siinä lähetysasemalla, jossa asuimme, oli vähän tuollaista, meistä vähän velton laatuista, siitä ei tahtonut oikein tulla mitään hänen työstäänkään. Hän oli aina niissä masentuneissa mietteissään ja se kalvoi hänen elämänsä voimaa. Hänellä oli kutsu Jumalan valtakunnan työhön, ja afrikkalaiset johtavat saarnaajat ratkaisivat, että menköön nyt se mies sitten koe evankelistaksi, vaikka se onkin vähän tuollainen mitään tekemätön, merkillinen mietiskelijä ja aina masennuksen vallassa, joka Afrikassa oli aika harvinaista kyllä siihen aikaan. Niin hän sitten alkoi sen evankelista uransa, ja se oli yhtä heikkoa esitystä kuin aikaisemmatkin hommat. Ei oikein tahtonut ottaa tulta, koska mies oli niin masentunut. Sitten hän, kun hän muutti siltä paikkakunnalta pois, niin tapasin hänet 2 vuoden kuluttua, ja heti kun tapasin hänet, minä havaitsin, että tämä on nyt toinen Joosef. Usko hänellä oli säilynyt, ei se usko ollut siitä muuttunut sen kummemmaksi, mutta hänen ilmeensä oli muuttunut ja hänen masennuksensa oli häipynyt. Niinpä lopulta jo kysyi hän, että mikä sinulla on oikein tapahtunut. Minä sanoin, että kerran, ehkä 2 vuotta sitten, matkustin sinun kanssasi autossasi. Täältä Koorusta Fort Ternanin paikkakunnalla, joka oli siinä lähistöllä, ja sinä sanoit minulle sellaisen asian, joka alkoi vaivata minun sieluani, ja kun sitä lähemmin tutkin Raamatusta, niin minä muutuin. Olin puhunut sille nuorelle miehelle armosta ja levosta Kristuksessa ja siitä, että Jumala on Jumala, joka katselee meitä Kristuksen läpi. Täysin hyväksyttyinä ihmisinä, olemmepa sitten minkälaatuisia tahansa. Tämä afrikkalainen mies alkoi omasta Raamatustaan tutkimaan tätä asiaa ja hän muuttui. Ja hän on yksi voimallisimpia todistuksia, jota minun mielessäni ja tänään oikein mieleni maailmaan hänen kuvansakin noussut henkilöstä, joka pääsi lainalaisesta kristillisyydestä armon ihanille laineille ja hän muuttui ja hänestä tuli tehokas. Kun me siis puhumme tällaisesta asiasta kuin masennustilasta, ja ehkä juuri siitä syystä tällainen esimerkki nousikin mieleeni tänään, koska tarvitaan sellaisia mallitapauksia, jotka todistavat meille, mitä ihmiselle voi tapahtua hänen uskoon tulonsa jälkeen. Sillä jos tuollainen raskas soutuinen ihminen, masennustilan vallassa oleva uskova, oikein löytää armon ytimen, niin hänessä tapahtuu sellainen ihme, että minusta joskus tuntuu niin kuin ihminen toisen kerran uudesti syntyisi. Evankeliumissa on tällaisia mahtavia lääkkeitä. Ja tämä tilaisuus on järjestetty sitä varten, että joku mahdollisesti tällaisessa masennuksessa oleva, nimittäin tahdon nyt sanoa tämän tyyppisessä masennustilassa oleva ihminen, saisi sysäyksen täällä. Ja voisi kokea todellista kristillistä vapautta, vapautta masennustilasta. Nyt ei pidä käsittää asiaa niin, että esittäisin tässä jonkun sellaisen näkemyksen, joka olisi yleispätevä kaikkiin masennustiloihin, sillä puhun nyt vain sellaisesta masennuksesta, joka aiheutuu hengellisestä tilasta, joka ei oikeastaan ole hengellinen, mutta usein on uskovien ihmisten kintereillä, ja sen nimi on lainalaisuus. Sana on vähän hankala, mutta ei varmaan tälle kuulijakunnalle erittäin hankala. Tämän kaltaisessa tilassa on omat selkeät tuntomerkkinsä. Ja teille monille nämä tuntomerkit ovat omasta kokemuksesta tuttuja. Minähän tunnen tästä kuulijakunnasta kymmeniä ihmisiä henkilökohtaisesti, ja vielä enemmän keskusteltuani näistä asioista monien henkilöiden kanssa, jotka ovat sielunhoitotyössä eri kristillisissä piireissä Suomessa, olen havainnut, että tämän kaltainen masennus on verrattain yleistä. Ja ainakin vielä noin parikymmentä vuotta sitten, muun muassa helluntaiherätyksen piirissä, totesimme, kun keskustelimme joidenkin työntekijöiden kanssa näistä asioista, että puolet kaikista sielunhoidollisista tapauksista tämän herätysliikkeen piirissä olivat tekemisissä tämän nimenomaisen masennuksen kanssa enemmän tai vähemmän. Siitä syystä tässä nyt on esillä sellainen asia, johonka kannattaa kiinnittää huomiota, erikoisesti siitäkin syystä, että meidän suomalaiskansallinen raskas soutuinen luonteemme on erinomainen uuteaine tämän kaltaiselle masennukselle. Viekko maan piirin päällä toista kansaa, joka olisi niin taipuvainen tämän kaltaiseen masennukseen kuin suomalaiset. Se voi johtua tämän maan maantieteellisestä sijainnista, meidän erittäin ankeasta historiastamme, monista muistakin tekijöistä, mutta tämä vain on sellainen ilmiö, jota joutuu ihmettelemään varsinkin henkilö, joka on tänne jostakin muualta muuttanut pitkän ulkomailla oleskelun jälkeen, niin kuin minäkin, niin sen eron näkee niin räikeän selvänä. Kuitenkin on niin, että Jumala on varannut meille vapauden tämän tyyppisestä masennuksesta. Mutta tämä täytyy kuitenkin jollain tavalla tunnistaa. Eihän mitään tautia voida parantaa, ellei ensin tunnisteta, että minkälaatuinen tämä tauti on, sitten vasta tiedetään, minkälaiset lääkkeet tähän kipuun sopivat. Ja tämäkin nyt esillä oleva asia on nimenomaan sellainen, että se vaatii tietynlaatuisen analyysin. Jos olet taipuvainen tämän kaltaiseen tilaan, jonka nyt luen, niin se mitä sanon on sinun erittäin syytä, sinulla on erittäin suuri syy kuunnella tarkoin mitä sanon. Tämä sana kuuluu näin, minä viheliäinen ihminen. Se on roomalaiskirjeen 7. luvun jakeesta 24. Jos sinulla on erikoista taipumusta tai ajoittaistakin taipumusta olla tällaisessa hengessä, minä viheliäinen ihminen, niin tahtoisin sanoa sinulle, että sinä tarvitset sitä lääkettä, mitä aion tarjota tämän puheeni loppuosassa. Ihminen, kuka tahansa, vaikka kohta uskoon tullut, ehkä voimakkaitakin hengellisiä kokemuksia kokenut ihminen, voi tulla tähän kohtaan elämässään, että hän kiinnittää huomion mielensä liikkeisiin, oman sielunsa maailman kaikenlaisiin toilauksiin ja haluihin, ja sitten sanoo, että minä viheliäinen ihminen. Ja siinä on jotakin ristiriitaista siitä syystä, että uskova ihminen on kuitenkin taivaaseen matkalla ja menee sinne kyllä sen viheliäisyyden tuntonsakin kanssa, mutta se on vähän vaivaloista menoa. Ja ihminen itse toivoisi, että tämä meno olisi vähän niin kuin riemukkaampaa ja vapaampaa, ja sitähän Jumalakin toivoo. Mutta mitään sellaista ihmeellistä, yksiselitteistä tai yhtäkkistä ihmettä ei yleensä tapahdu, että ihminen tästä selviäisi. Jos meillä olisi hallussamme sellainen, niin me sitä oitis heti kohta käyttäisimme. Mutta tämän kaltainen viheliäisyyden tunto siinä on meissä itsessämme oleva sellainen syy, jota ei sovi kieltää. Sillä vaikeus on vielä suurempi, jos kieltää, että ei siinä täytyy olla tässä jotain harhaa, että minä sellainen ole. Tämä asia on joka tapauksessa todettava, niin kuin Raamatun ihmiset sen totesivat, ei sairaaloisella, vaan terveellä tavalla. Jaakobin kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14 ja 15, on kirjoitettu näin. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Ja saman kirjeen 4. luvun ensimmäisessä jakeessa. Mistä tulevat taistelut ja riidat teidän keskuudessanne? Pyydän huomauttaa, että tämä oli kirjoitettu uskoville ihmisille. Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Vallan merkillinen ilmoitus ja kuitenkin niin tuttua monille, vaikka kohta ihminen on saanut syntinsä anteeksi, on tullut Kristukseen uskovaksi ja on taivaan matkalla, niin sitten havaitsee kuitenkin matkan varrella, että ihmisessä asuu sellainen merkillinen halu syntiin. Himo, niin kuin tämä kirjoitus sanoo. Se on ihmisen alemmassa luonnossa, tai sanottakoon tämän vanhan luonnon jäänteessä, joka ihmisessä on. Ja juuri tämä, kun joutuu katsomaan itseään sisäänpäin, aiheuttaa sen, että aivan syystä ihminen tulee siihen kohtaan, että hän sanoo, että minä viheliäinen ihminen. On erittäin vaikea mennä mitätöimään tämän kaltaista toteamusta ihmisessä ja sanoa, että sinä näet harhoja. Nythän on mahdollista, että ihminen tulee, kuka varsinkin uskovien perheiden lapset sangen nuorella iällä uskoon, heillä ei ole mitään paheellista elämää takanaan. Mutta Jumala sitten matkan varrella, varsinkin niiden ihmisten kohdalla, jotka katsovat olevansa hieman parempia kuin ne toiset, ottaa nämä ihmiset ikään kuin luokalle ja osoittaa, mitä he ovat oman itsensä puoleen. Ja silloin voi tulla tällainen kiusallinen tilanne, että vuosia uskossa ollut ihminen alkaa epäillä, että olenkohan minä tullut koskaan uskoon, kun minä olen näin viheliäinen. Tämä taistelu on erittäin todellista monien ihmisten elämässä ja se vie elämän ilon. Ihminen vaeltaa tosin uskovaisena, mutta masennuksen vallassa. Jos hän on oikein arka sielu, niin ei uskalla edes puhua siitä asiasta kenellekään, koska ajattelee, että jos minä oikein tässä laukaisen, miltä minusta tuntuu, niin varmalla sanovat, että et sinä ole uskovainen ollenkaan. Ja monia estää sitten tämä pelko puhumasta. Millä tavalla he kokevat tätä uskon elämää ja millä tavalla he näkevät itsensä. Tämän kaltaisessa niin sanotussa turmelluksen tunnossa, siinä on aina mukana ihmisen sydämen syytös. Ihmisen sydän syyttää häntä, sisäinen maailma, oma tunto syyttää ihmistä. Apostoli Johannes käsitteli kirjeessään tämän tyyppistä sydämen syytöstä. Hän sanoo, ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa, jakeessa 20. Jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaa. Sellaisen masennustilan seuralaisena, joka aiheutuu lainalaisuudesta, oman turmelluksen katselemisesta, itsensä tuijottamisesta, sen seuralaisena on aina uskalluksen puute ja heikkous. Vasta sitten, kun sydän ei syytä, niin ihmisellä on uskallus Jumalaan. Syyttävällä sydämellä vaeltava kristitty on voimaton. Ja sen tähden tällainen tila ei voi olla Jumalan tahdon mukainen, vaikka se kohta on niin yleinen. Ja ollut kyllä meidän melkeinpä jokaisen kokemuspiirissä enemmän tai vähemmän. Kun tällä tavalla ihmissydän syyttää, niin tietenkin jo se tieto, että Jumala tietää kaiken ja hän on suurempi kuin meidän sydämemme, auttaa hieman, mutta ei vielä kovin paljon sekään auta, sillä tähän kohtaan tulee sielun vihollinen pitämään omia puheitaan. Paholainen on taitava saarnaaja. Toisessa Pietarin kirjeessä puhutaan hänen taktiikastaan, mitä hän tekee, sen 5. luvussa ja jakeessa, anteeksi, 1. luvun, 1. Pietarin kirjeen 5 ja 8. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä luina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy tehdä veljennekin maailmassa kestää. Tämä kuvaus on täysin selvä, sillä sielun vihollinen etsii, hän etsii sellaista ihmistä, jolla ei ole uskallusta Jumalaan. Masennustilan vallassa olevaa uskovaista nielaistakseen tämän. Hän tulee tässä kohdassa ei suinkaan osoittain todellista oikeaa muotoansa, vaan hän tulee niin kuin apostoli Paavali toisessa kohdassa sanoo, että itse saatana on pukeutuva valkeuden enkeliksi. Hän tulee saarnamiehenä, sanan selittäjänä, jollaisena hän esiintyy Jeesuksenkin edessä, sanoo, että kun on kirjoitettu näin, niin teen näin. Hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja heikkouden ja masennuksen valtaan joutunut uskovainen on erikoinen maalitaulu hänen nuolilleen, ja hän saarnaa, eikä hänen tarvitse ensinkään saarnatakaan mitään muuta kuin, että hän vahvistaa sinun epäilyksesi. Hän vahvistaa sinun epäilyksesi ja sanoo, että niin se on, totisesti se on sinä, niin, että sinä olet viheliäinen. Ja kun loppujen lopuksi olet nähnyt tämänkaltaisen vajavuutesi, niin sinun täytyy myöntää, että tämä saarnaa, joka nyt tuli sitten ja vahvistaa sinun epäilyksesi, niin hän puhuu totta. Siltä kannalta asiaa katsottuna, hän kyllä tekeekin, mutta hänen tarkoituksensa on etsiä tilaisuutta kokonaan kukistaakseen sinun uskon elämäsi. Jos ihminen jää kuuntelemaan tällaisia puheita, oman sydämensä syytöksiä ja sielun vihollisen puheita siitä, kuinka turmeltuneita me olemme, jos katselemme asiaa ilman Kristusta oman itsemme perusteella, niin tästä tulee helposti sellainen tila, että ihminen on katkera. Koska hän heti tämän jälkeen, kun hän on tullut vakuuttuneeksi, että hän on viheliäinen, hän tulee myöskin vakuuttuneeksi, että ei ole ketään niin viheliäistä kuin minä olen. Ja sitten hän alkaa olemaan katkera niitä toisia kohtaa, jotka ovat vapaita ja onnellisia. Ja lopulta Jumalaakin kohtaa, että minkä tähden Jumala on tällä tavalla puolueellinen. Että minäkin rukoilen, minäkin uhraan, minäkin käyn seuroissa ja harrastan kristillisyyttä. Minkä tähden sitten minä olen näin viheliäinen, minkä tähden Jumala on pelastanut nuo toiset paremmin. Tästä syntyy katkeruus. Ja tämän kaltainen katkeruus nakertaa ihmissielua. Ja sillä on aina seuralainen. Ei tarvitse olla kauan tässä mielessä katkera, kun vertaa itseään toisiin, että ne ovat niin paljon parempia, niin paljon onnistuneempia, enemmän siunattuja, enemmän täynnä henkeä, enemmän julkisuudessa. Kaikki tulee siihen pinossa, niitä tulee paljon näitä tekstejä, ne ovat kaikki varmoja faktoja ja tosiasioita, niin sen jälkeen tulee itsesääli. Itsesääli on väistämätön seuralainen ja ihminen alkaa sääliä, että voi kurjaa viheliäistä ihmistä, jos maa avaisi kitansa ja sinne vaipuisin. Ja alkaa sitten jo toivoa kuolemaakin ja rohkeimmat ajattelee, että jos päättäisi päivänsä. Meillä on kymmeniä kertomuksia tästä asiasta, minä en puhu mitään olettamuksia tämän asian tiimoilta. Tämä tapahtumasarja on erittäin tavallista ja se on erittäin lopulta normaaliakin, vaikka se uskovaiselle kyllä minun mielestäni on epänormaalia, mutta paholainen saa aikaan tämän kaltaisia hirvittäviä myrskyjä ja taisteluita. Tämän kaltaisessa tilassa olevalle ihmiselle uskon elämä ei tarjoa paljon mitään ja hän on sitä mieltä, että ei se juuri kannata olla uskovainen. Toisia pidättää vain pelko, kun he pelkäävät, että mikä tässä tulee ilman uskonelämää, niin ne eivät uskalla lähteä. Rohkeimmat lähtevät vetämään, mutta ne arat sielut, joita nämä kyllä onneksi yleensä ovat, niin ne eivät uskalla lähteä Herran tieltä ja sitten saavat kokea parempia päiviä jälkeenpäin. Pelkokin on siis joskus jonkinlainen suojeleva voima. Ainakin tässä asiassa, vaikka minä en ensinkään ihaile pelkoa, koska tiedän, että täydellinen rakkaus karkuuttaa pelon. Kuitenkin kun tulee tämän kaltainen tilanne, että ihminen on tähän joutunut, ja on katkeruus ja mielen tällainen itsesääli, kun ne yhdistää yhteen, sanoo katkeruus ynnä itsesääli, niin summana on masennustila. Jos sitten menet psykiatrin vastaanotolle tämän tyyppisen masennustilan kanssa, niin sinä oikein kyllä saat sieltä sellaisia rauhoittavia lääkkeitä. Ja jos unesi ovat menneet, kun olet pyörinyt oman pahan minäsi ympärillä, niin sinä voit saada yöllä untakin, enkä minä ensinkään pidä sitä pahana, jos silläkin tavalla nukut, niin nukut. Mutta tätä asiaa ei pilleri ratkaise pohjaan asti. Se tasoittaa vain pintaa, se rauhoittaa sinua niin, että nukut paremmin, hyvä niinkin, mutta parempi, että tauti parantuisi. Tämän kaltaisia lainalaisia masennustiloja valitettavan paljon parannetaan psykiatrisilla lääkkeillä, ja nämä lääkkeet eivät voi tätä tautia parantaa. Ilmoitan teille suoraan, että mikään pilleri ei auta tämän tyyppisessä masennuksessa. Minä en nyt puhu muuta kuin tältä kapealta linjalta, nimenomaan näistä masennustiloista, jos täällä on alan ammattilaisia, niin minä en halua astua heidän varpailleen, koska en ole asiantuntija, mutta tässä asiassa, josta nyt puhun tästä hengellisestä asiasta, minä olen varma, että puhun tästä asiasta niin kuin se on. Kun sitten näistä asioista keskustellaan, jopa henkilöiden kanssa, jotka ovat sitten ammattilaisia mielenterveysasioissa, niin voi käydä niin, että esitetään kysymys, niin kuin minulle eräässä sielunhoitoseminaarissa, jonka oli järjestänyt eräs kuntainliitto mielisairaalan sairaaloiden henkilökunnalle. Mukana oli pappeja ja psykologia ja joku psykiatri. Ja mitä te tarkoitatte lainalaisuudella? Jos joku tällaisessa tilassa nyt joutuisi sitten sellaisten henkilöiden hoidettavaksi, jotka kysyvät, että mitä te tarkoitatte lain alaisuudella, niin on täysin selvää, että on hyvin vähän toiveita saada minkäänlaista oikeaa lääkitystä, tätä taudin lajia parantavaa lääkitystä, koska tässä tarvitaan hengellisiä lääkkeitä. Puhun tästä siitäkin syystä, koska epäilen, että nykyisin, kun on tullut muotiin oikein, että heti kun tulee pienikin joku tollainen sisäinen ristiriita, joka viipyy vähän kauemmin ja unet hieman häipyvät, niin mielenterveystoimisto ja psykiatrit ovat heti mielessä, että sinne vain saamaan lievitystä, niin tosiaankin enemmän tai vähemmän lievitystä, jos vikasi makaa tässä, niin sinä tarvitset Jumalalta evankeliumin lääkkeet. Tällä minä en ensinkään mitätöi sitä arvokasta työtä, jota tehdään lääketieteen piirissä, myöskin mielenterveysasioissa. Ja me olemme itsekin joutuneet lähettämään henkilöitä jopa aivan mielisairaaloihin asti. Tässä ei siis ole meillä mitään ristiriitaa alan ammattilaisten kanssa, mutta tämä asia, jos se johtuu siitä sinun masennuksesi, että sinä näet oman turmeluksesi niin valtavan suurena, niin silloin sinun pitää saada Jumalan sanasta lääkkeet tähän vaivaasi. Sillä nämä lääkkeet ovat kuitenkin sellaisia koeteltuja ja varmoja lääkkeitä. Useat ihmiset käyvät rukousjonoissa ja jälkikokouksien aikana täällä esillä tämän kaltaisten vaivojen tähden. Mutta on harhaa luulla, että paikalla olevien tai kiertävien saarnamiesten käsissä olisi sellainen voima, joka poistaisi tämän kaltaisen masennustilan. Päinvastoin käytäntö todistaa minun kokemuspiirissäni kymmenien ja kymmenen ihmisten kohdalla, että tilapäinen tunnekokemus, joka voidaan saavuttaa, kun pyhä henki koskettaa ihmistä, ei ratkaise tämän kaltaista masennustilaa. Ihminen voi vapautua taudeista, pahoista hengistä. Ihminen voi myöskin kokea hengen täyteyden aivan siinä silmän räpäyksessä kätten päälle panemisen kautta. Mutta tämä tauti, josta minä puhun, hengellinen masennustila, niin tämä lähtee pois ei kätten päälle panemisen, vaan oikean opin avulla. Galatalaiskirjeessä on sanottu eräs avainsana tähän asiaan, sen 3:11 jakeessa. Ja selvää on, ettei kukaan tule Jumalan, ei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Tässä nyt on oikea tieto, sellainen tieto, johonka tähtää koko Uuden testamentin opetus perustavaa laatua olevalla tavalla. Tämä kirjoittaja tiesi niin hyvin asian, että sanoi, että se on päivän selvää. Että on päivän selvää, että kukaan ihminen ei Jumalan edessä tule hyväksyttyyn asemaan minkäänlaisen lain kautta, ja se merkitsee sitä, että ihminen ei tule itseään korjaamalla tai hyveitä harrastamalla Jumalan edessä kelvolliseksi ollenkaan. Koska Uuden testamentin ihmiset uskovat, ihmiset ovat vanhurskaita ihmisiä, ja he elävät, ei siitä, mitä he ovat. Huomatkaa tarkoin. Vaan he elävät uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämä on tämä vanha evankeliumin ydinkysymys, josta se klikkaa niin monien ihmisten kohdalla, ja mistä syystä tämän kaltaiset masennustilat johtuvat. Sillä meidän tulee käsittää ja saada oikea viisaus Raamatusta, ei ainoastaan kerran, vaan hengen kautta uudistuvana kokemuksena, että me elämme uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja silloin, jos minä elän uskosta Kristukseen, hän on minun vanhurskauteni, hän on minun elämäni, hän on minun kaikkeni, niin minulla itselläni, olenpa sitten viheliäinen mitä luokkaa tahansa, niin minulla itselläni ei ole minun asemaani nähden Jumalan edessä mitään tekemistä. Tämä näyttää olevan se kynnys, koska useat ihmiset ovat sitä mieltä, että he kylläkin myöntävät, että ihminen pelastuu uskon kautta, mutta sen jälkeen he asettavat riman tietylle korkeudelle, että ihmisen täytyy olla tämän tyyppinen ja kaltainen ja tämän tasoinen sen jälkeen. Huomautan teille, että jos Jumalan henki paljastaa sen, mitä ihminen on, niin tasokkaita ei löydy ollenkaan. Jos joku ihminen katsoo olevansa tasokas, niin se johtuu hänen tyhmyydestään. Hänen näkökykynsä heikkoudesta. On ainoastaan yksi, joka on ollut tasokas. Hän on meidän Herramme Jeesus Kristus. Me kaikki toiset, niin kuin olen jo aiemminkin teille ilmoittanut, olemme kyseenalaisia. Tässä on esillä vanha viisaus, erittäin vanha viisaus. Ja nimenomaan tämä jumalallinen vanha viisaus on se parantava voima. Ja nämä vanhat lääkkeet ovat parempia kuin tusina uusia. Jo psalmissa 143 tämä psalmilaulaja esittelee tätä asiaa näin. 2 jakeessa. Daavidin virsi, Herra kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun anomiseni. Vastaa minulle uskollisuudessasi. Ja vanhurskaudessasi, älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Tässä oli erittäin hyvä valo tällä laulajalla, sillä hän Jumalaa rukoili ja sitten totesi rukoillessaan, ettei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Oikein lyhyesti suomennettuna se merkitsee, että ei yksikään langenneen Aadamin jälkeläinen oman itsensä perusteella ole Jumalan hyväksymä ihminen. Ainoa, joka oli Jumalan hyväksymä ihminen ja joka myöskin kuuli taivaasta sanan ja läsnä olleet kuulivat sen myöskin 2 kertaan Uudessa testamentissa Jeesuksen kasteen yhteydessä ja silloin, kun hän oli kirkastusvuorella, Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Hän oli ainoa maan päällä Aadamin lankeemuksen jälkeen kävellyt, joka oli tässä mielessä hyväksytty ja rakas. Hänessä ei ollut ensinkään syntiä. Kaikki toiset ovat sellaisia kuin Daavid sanoo, ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi, oman itsensä perusteella. Tässä tarvitaan selvä näkemys tässä asiassa ja ajattelin, että jos joku masennuksessa oleva ihminen, joka tuijottaa omaa puutteellisuuttaan, vajavuuttaan ja tekemättä jättämisiään, jos hän pääsee tähän asti ensin, että hän huomaa, että kaikki on samassa veneessä. Että ei ole yhtään ainoaa, paraskin kristitty on niin paljon kuitenkin maasta maallinen, että häntäkään ei voi täydeksi laskea, niin tulee jo aika mukava olo sitten tämänkin viisauden jälkeen, kun huomaa, että kaikkihan me ollaan vähän samanlaisia pulliaisia koko joukko. Siinä on sellainen mukava lahe ja tunne, etten taidakaan olla yksin tässä viheliäisten kirjoissa, vaan meitä on paljon. Mutta sekään ei tietenkään ole vielä ratkaisu. Tämä psalmilaulaja nimittäin kertoo, miltä hänestä tuntui tämän vaivansa kanssa. Ja tämä on aika paljon samansuuntainen kuin nykyisetkin masennustilojen vaivat. Sillä vihollinen vainoaa minun sieluani, hän on ruhjonut minut, minun elämäni maahan ja pannut minut pimeään niin kuin ammoin kuolleet. Minun henkeni nääntyy minussa, sydäntäni kouristaa minun rinnassani. Se on hankala tunne, kuulkaa, varsinkin karismaattisessa kokouksessa, jos puhujat ja laulajat ja koko yleisö ylistää Herraa valtavalla äänellä. Ja sitten joku on siellä joukossa mukana, kun vaan kouristelee rinnassa että, ja henki nääntyy. Ei siinä paljon pihahda. Sitten jos yrittää noin seuran vuoksi vain huutaa, niin sekin tuntuu valehtelemiselta. Jotkut kaikkein rehellisemmät ovat hiljaa, ennen kuin lähtevät sellaiseen näytelmään. Minä muistelen muinaisia päiviä, tutkistelen kaikkia sinun töitäsi, ajattelin sinun kättesi tekoja. Minä levitän käteni sinun puoleesi niin kuin janoinen maa, niin minun sieluni halajaa sinua. Vastaa minulle pian, Herra, minun henkeni nääntyy, älä peitä minulta kasvojasi, etten tulisi niiden kaltaiseksi, jotka hautaa vaipuvat. Suo minun varhain kuulla sinun armoasi. Siinä alkoi olla jo rukousta oikeaan suuntaan. Tuo kaikki valitus, se oli vain purkausta, vaikeuden purkausta, mutta sitten tuli oikea suunta. Suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan. Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni. Avainkysymys on tässä sanassa, jonka tämä laulaja rukoili. Suo minun varhain kuulla sinun armoasi. Masentunutta sieluasi, joka kipuilee oman turmeluksen tunnossa, itsensä mitätöimisen kanssa ja on masentunut, sitä ei paranna mikään muu kuin armon sanoma. Ja on tämä vanha armon sanoma, joka tämän kaltaiseen masennukseen on ainoa lääke. Ajattelen niin, että meidän suurimpia tarpeitamme näinä viimeisinä päivänä on saarnata Kristusta, sovinto sanomaa, sanomaa vanhurskaudesta, sanomaa lunastuksesta, sanomaa kaikista taivaan lahjoista, jotka vapaasti ovat nautittavissamme meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, sillä se on tämä evankeliumin sana, joka parantaa masennuksen, tämän tyyppisen henkisen masennustilan. Ja siitä syystä psalmi 107 jae 20 sanoo, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Tämä tauti ei parane kätten päälle panemisella, mutta se paranee sanalla. Jumalan sanalla. Missä ikinä sä tämän sanan vain saat? Minulla on itselläni kokemus, mitä merkitsee, kun joku henkilö, vaikkapa saarnamies, käsittää tämän armon sanoman. Olihan minäkin uskoon tullut jo vuonna 48 vuoden alussa, saanut syntini anteeksi, täyttynyt pyhällä hengellä. Olin Suomessa saarnamiehenä ja lähdin Keniaan lähetyssaarnaajaksi. Mutta tämä suuri salaisuus ei ollut selvinnyt pohjaan asti minun hengelleni. Minä taistelin hirvittävästi kaikkien saarnojeni kanssa ja tein työtä hartia voimilla päästäkseni Jumalan syviin salaisuuksiin ja taistelin Jumalan edessä ja kaiken tämän palkaksi sain aika pahoja paiseita. Asuessani Harjukatu 15, minua vaivasi paiseet vallan kauheasti ja minä ajattelin, että nekin kuuluu tässä sitten vain palkkaetuihin tässä hommassa. Ja ne olivat niin sitkeä henkisiä vielä, ettei niitä saanut kunnolla parantumaan, ei ainakaan lyhyessä ajassa, kun sitten jouduin Afrikkaan ja löysin mielenterveyteen johtavan tien. Se on armon Jeesuksessa Kristuksessa. Minä uskovainen mies löysin sellaisen kohdan, jota kutsutaan lepopaikaksi Kristuksessa, niin minussa ei sen jälkeen ole koskaan ollut yhtään ainoa paisetta. Minkä johtopäätöksen tästä vedämme, niin se on sitten asia erikseen, mutta minä ajattelen itse, että sisäinen tuollainen raju myrsky, joka saattaa olla varsinkin ulospäin suuntautuvissa karkeatekoisissa arkityypeissä, joita minäkin edustan, niin se saattaa olla niin voimallinen, että pinta menee rikki, tulee kraatereita. Ja olen täysin vakuuttunut omassa mielessäni, että jumalallinen parantuminen, kun hän lähettää sanansa ja parantaa heidät, se on tämän ihmeellisen armon sanoman tunkeutuminen ihmisen sieluun. Silloin ne sairaudet, jotka ovat ihmisen ruumiissa sisäisestä masennuksesta tai lainalaisesta yrityksestä ja pinnistämisestä ja hengellisestä hikoilusta johtuen, ne sairaudet lähtevät pois kuin piestyt koirat. Evankeliumissa on tällainen valtava voima. Tämä ei siis ratkaise kaikkia tauteja, mutta toisen puolen kaikista sairauksista ilmeisestikin ratkaisee ja loppujen kohdallakin Jumala voi tehdä ihmeen. Sen tähden tässä on esillä suuri asia, valtaisan suuri asia, joka tietenkin on useimmille erittäin selvä, mutta valitettavasti enää sen taas jo unohtaa. Tämän kaltainen sanoma on selvästi esitetty myöskin Jesajan profeetan luvussa 61, jota olen aikaisemminkin täällä esitellyt, mutta tässä on tämä evankeliumin ydinkysymys. Ja ajattelen niin, että koska vaarana on aina, että ihminen tulee tämän kaltaiseen masennukseen itseään tuijottamalla, niin haluaisin sinutkin, joka et vielä ole tämän taudin valtaa joutunut, niin rokottaa niin, ettei tämä yleissuomalainen tauti tarttuisi. Et siis voi pitää tätä kunnon raamattu tuntina, etkä raamatun selityksenäkään, niin pidä rokotustilaisuutena. Ennen vanhaa maalla olivat suuressa arvossa niin sanotut rokkoherrat. Kun ne tulivat kyläkunnille rokottamaan ihmisiä, ne kutsuttiin rokkoherrat. Tämä Jesaja 61 kuuluu tässä alussaan näin. Se sopii erittäin hyvin tämän puheeni loppuosaan. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Julistamaan vankituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Särjetyt sydämet. Mitä ne ovat muuta kuin sellaisten ihmisten särjettyjä sydämiä, jotka haluaisivat olla parempia uskovaisia, mutta eivät voi. Sydän on särkynyt, kun ihminen haluaisi palvella Herraa ja olla täydellinen, ihana kuin taivaan enkeli tai keruubi, mutta huomaakin, ettei tämä roskaläjä ole mikään keruubi. Tällaisille on tullut tämä sanoma. Jeesushan itse jälkeenpäin, kun hän sitten esiintyi, niin hän otti tämän sanan, kun hän alkoi puhumaan ja hän ilmoitti, että hän on tullut tällaisia särjettyjä sydämiä sitomaan. Se on hänen tapansa. Hän ei siis ensinkään saarnaa, jos sinä näet, että sinä olet niin kurja, ettei sinusta ole mihinkään. Jeesus ei tule, eikä hänen henkensä koskaan sanomaan, että niin se on totta, että sinä olet sellainen ja siihen sinun täytyy jäädäkin ja sillä tavalla sinun täytyy matkustaakin ja raahata tätä kurjuutta sijaan kaiken. Paholainen sanoo sillä tavalla, mutta Jeesus ei sano. Hän on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Julistamaan vankituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Tässä on tämä evankeliumin valtaisa sana. Ihminen, joka itsessään on maasta maallinen, on Aadamin syntiin lankeemuksen tähden joutunut tämän suvun kiroihin. Tällainen ihminen tulee vapaaksi ristin veren kautta, valtaisan armon sanoman kautta, että Jumala vanhurs kauttaa jumalattoman armosta ilman lain tekoja. Se on tämän ihmeellisen sanoman ydin, jota hän tuli julistamaan. Ja hän julistaa sen tänä iltana sinun sielullesi, joka olet tähän tilaisuuteen tullut ja olet ihmetellyt, että löytyykö minun masennustilaani. ensinkään mitään apua, että taidan olla helvetin lapsi, kun olen näin kurjaa tekoa. Juuri sinulle nimenomaan kuuluu armo, eivät hyvät ole koskaan sitä tarvinneetkaan. He tulevat omillaan toimeen. Tämä suloinen sanoma tuli meitä varten, jotka emme mitään ole. Julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Lohduttamaan kaikkia murheellisia. Panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan. Siinä on se avain. Tämä iloöljy on pyhä henki. Mutta niin vain on asia, että pyhä henki, tämä iloöljy, ei ole vaikuttavana voimana muuta kuin siellä, missä on Kristuksen sovintotyö elävä. Pyhä henki ei ensinkään ole sellainen henki, että se vaikuttaisi missään muualla, millään muulla maaperällä kuin sovituksen maaperällä. Sillä maaperällä, jossa julistetaan, että Jeesus Jumalan poika on sovittanut meidän syntimme ja että me hänessä olemme vanhurskaita, otollisia, taivaan perillisiä, yksistään hänen ansionsa tähden, siinä tulee iloöljy. Niin kauan kuin tuijotat itseesi, mitä täällä on, ei mitään iloöljyä. Hapanta viiniä vain. Murheen öljyä, masennuksen laastaria, laastaria toisen päälle, ei minkäänlaista pihausta, mutta heti kun käännyt ihmisestä pois Kristukseen, silloin hengen voima lankeaa. Se ei kaikkiin lankea valtavalla myrskyllä, varsinkaan Suomessa, toisiin se lankeaa hiljaisena kevätvirtana yksinäisyydessä, toiset kokevat sen kokoustilaisuuksissa, mutta olkoonpa kuinka hyvänsä kokevat kuitenkin. Juuri soitti eräs henkilö maaseudulta. Hän koki valtavan ihmeen mentyään täältä kokouksesta maaseudulle kotiinsa, otti raamatun ja luki vuoteessa, täyttyi pyhällä hengellä ja alkoi puhua uusilla kielillä vuoteessa. Minkä tähden hän ei täyttynyt täällä pyhällä hengellä? Jumala oli säätänyt niin, että hänen kokemuksensa hengen täyteydestä piti olla sängyssä siellä kotona. Se oli rauhallinen paikka, siinä ei ollut mitään häiritseviä tekijöitä, oli Jumalan sana ja hyvä sänky. Ja lämmin huone, niin siinä vain Jumala täytti pyhällä hengellä. Kuitenkin on niin, että tätä iloöljyä voidaan saada erilaisina annoksina, eikä se aina edellytä mitään kielillä puhumista ollenkaan. Mutta joka tapauksessa hän antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Mutta hän antaa sen silloin, kun sinä käsität tämän oikean opin ja rakennat kaiken Jeesuksen Kristuksen varaan, niin voitelu ei koskaan puutukaan eikä iloöljy. Ne ihmiset, jotka elävät tästä armosta, ne ovat voitelussa koko ikänsä. Jos ne pystyvät elämään tästä armosta aina, niin niillä on aina se voitelu. Se pysyy niissä. Se pysyy tällä maaperällä niin varmalla kuin me olemme tässä. Koska se on Kristuksen, Jeesuksen henki. Ja se on aina siellä läsnä, missä Kristuksen armoon luotetaan. Missä yksin häneen turvataan. Silloin on tämä masennuksen asia, tämänlaatuinen masennus on silloin väistynyt. Ja sitten on nimikin selvä. Ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet. Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Pahvat vanhurskauden tammet, ei itsessään, sillä tässähän oli jo esillä, ettei ihmisestä itsestään mitään tule. Mutta tässä on kuvaus uudesta ihmisestä Kristuksessa, vanhurskauden tammet. Hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Olemme näin yhdessä tänä iltana lyhykäisesti todenneet tämän asian, että meidän ei tarvitse jäädä viheliäisyyden tuntoon. Jos sinä jäät katselemaan itseäsi, etkä osaa ottaa asemaasi Kristuksessa Jeesuksessa, niin ainoa laulu, mikä sinulla on, se ei voi olla mikään ylistyslaulu, eikä sillä ole mitään ylistyksen vaippaa. Sinulla voi olla korkeintaan se vanha virsi, että minä vaivainen matomatkamies maan. Sekin on totta, mutta on se kurjaa, jos siihen jää. On parempi, että täyttyy Jumalan hengellä, Kristuksen armon tunnolla. Ja laulaa ylistysvirsi ja sanoo, kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Sinun masennukseesi, joka on näissä kuvioissa sinua vaivannut, on olemassa tämä lääke, ja se on evankeliumin oikea oppi tässä pyhässä kirjassa. Älä etsi mitään muita teitä vapautuaksesi tämän tyypin masennuksesta, vaan tutki Jumalan pyhää sanaa. Suo sen iskostua itseesi niin, että lopulta näet selvästi, että Kristus Jeesus riittää minulle ja hänen sanansa se on täytetty, on varmat. Ja silloin masennuksen henki väistyy ja silloin on iloöljy masennuksen sijaan. Aamen.